kolēģi uzskata, ka drukšņa funkcija ir ļoti sodīta, viņi ir iepazinušies ar šo augstākās tiesas spriedumu. Un arī identificējuši to, ka nodarīt zaudējumu Jūrmalas pilsētai nav. Drukšņa kungs jau ir sodīts, uzliekot milzīgu soda naudu, ko viņš nomaksās. Un ir nolicis atbilstošu likumam, kā to likums paredz arī deputātu mandātu no mērs. Un kolēģis saka, vēl šādā brīdī vēl izslēgt no partijas, tas būtu neadekvāts un nesamērīgs sots. Un es arī nejūtu, ka kaut viens valdes loceklis rosinātu tādu jautājumu ar vairākiem zaļās partijas domniekiem. Citu nodaļu vadītāju ar esmu veicis konsultācijas, un tas noskaņojums ļoti līdzīgs. Attiecīgi jautājums par drukšņa kunga atrašanos vai neatrašanos zaļajā partijā šobrīd nav aktuāls.